Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za ponedeljak 3. juli izdvajamo. Dva meseca od masovne pucnjave u Beogradskoj osnovnoj školi u kojoj je stradalo devetoro dece i radnik obezbeđenja. Kurti izjavio da je identifikovano 45 osoba koje se sumnjiče za napade na severu Kosova. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak narednih dana u Beogradu i Prištini saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. U izraelskim vazdušnim napadima na zapadnu obalu stradalo 8 Palestinaca, 50 povređeno. U Francuskoj situacija nešto mirnija. Tokom noći uhapšeno više od 150 osoba. Macron se sastaje sa predstavnicima oba parlamenta povodom nereda. Vreme sutra promenjivo, temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije i ove teme, šta o dvomesečnoj kampanji legalizacije oružja koja je završena u Srbiji, kaže Dragiša Ćalić iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM.
Doprinosi većoj bezbednosti, međutim, obzirom na procene koje kažu da broj oružja koje se nelegalno drži u privatnom posjedu znatno veća, opasnost od nelegalnog oružja koje građani posjeduju i dalje izuzetno velika.
Glumica Milena Radulović o utiscima sa nedavno završenog internacionalnog festivala kratkog filma u Bajnoj Bašti na zapadu Srbije.
Toliko je lepo da je jedna tendencija mladih, jedna ideja postala zapravo jedan praznik i raj za nove mlade, mlađe od nas koji dolaze na ovaj festival iz godine u godinu i gomila novih da slobodno izraze svoje ideje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava dva meseca od tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je 13-godišnji učenik te škole vatrenim oružjem usmrtio devetoro dece i radnika obezbeđenja. Masovna pucnjava u školi, ona do koje je došlo u okolini Mladenovca, pokrenule su talas protesta protiv nasilja u više gradova Srbije, sa kojih učesnici traže odgovornost vlasti za dve pucnjave i porast nasilja u zemlji. U međuvremenu ministar prosvete Branko Ružić podneo je ostavku, dok se u Skupštini i dalje raspravlja o zahtevu opozicije za smenu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Savet roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar insistira na ispunjavanju zahteva koje su uputili vladi Srbije, koji između ostalog podrazumevaju utvrđivanje pune odgovornosti ljudi koji su iznali u javnost spisak sa imenima iz 7.2 odeljenja, kao i slike dece i roditelja, i da isti za to budu sankcionisani, kao i kompletno renoviranje škole do početka naredne školske godine. Odlukom vlade pokrenuta je i akcija prikupljanja oružja koja je trajala skoro dva meseca. Tokom te kampanje prikupljeno je više od 80.000 komada oružja. Poslednji su podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Predato je i više od 26.000 minsko-eksplozivnih sredstava. Da li je to dovoljno da se reši problem ilegalno naoružanog stanovništva? Slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Svaka akcija doprinosi većoj bezbednosti, međutim, obzirom na procene koje kažu da broj oružja koje se nelegalno drži u privatnom posjedu znatno veća, to znači da koliko god ovaj problem sada jeste umanjen, opasnost od nelegalnog oružja koje građani posjeduju i dalje izuzetno velika.
Kaže Dragiša Ćalić, pravni savjetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava JUKOM za Radio Slobodna Evropa. Po navodima policije, oružje predato u kampanji od 8. maja do 30. juna je iz ilegalnog i legalnog poseda i najviše ga je prikupljeno u Beogradu. Kako se moglo vidjeti na prikazu za medije, predati su pištolji, puške, revolveri, automatske i snajperske puške, mitraljezi, ručne bombe, bacači granata, kao i lovačko i trofejno oružje iz svjetskih ratova. Posle dve tragedije u dva dana u kojima je ubijeno 19 ljudi, vlada Srbije naložila je MUP-u da u roku od mjesec dana pripremi izmene i dopune zakona o oružju i municiji kojima se povećavaju kazne za ilegalno posjedovanje i pojačavaju kontrole. Neki od predloženih odredbi su od 1 do 8 godina zatvora za neovlašćeno držanje vatrenog oružja, dok se za nošenje bez dozvole predviđa zatvorska kazna od 5 do 15 godina. Dragiša Ćalić iz JUKOM-a smatra da oštrije sankcije ne mogu u velikoj meri da reše problem.
Nama treba sistem, ali ne samo sistem kažnjavanja, nego i funkcionisanja i provjeravanja prilikom dodele naoružanja i kontrole i naravno sistem kada dođe do nekog ugrožavanja, kad su neka lica već sumnjiva, kada postoji opasnost da će počiniti neko krivično delo ili će ponoviti krivično delo, sistem mora da postoji.
Zakonskim izmjenama predlažu se provere osoba koje imaju oružje sa dozvolom na svakih 6 mjeseci, koje bi podrazumevale lekarske i psihijatrije psihijatrijske preglede kao i test na droge. Neke od mera koje je vlada naložila MUP-u su da uvede dvogodišnji moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja, da u roku od 3 mjeseca izvrši reviziju postojećih i u roku od pola godine prekontroliše da li vlasnici bezbedno drže oružje. Dragiša Ćalić iz organizacije JUKOM naveo je da je ipak edukacija ključna.
I mlađih generacija, da nema razloga da oružje stoji u kući, a da to može da proizvede velike probleme. Podizanje svesti građana, najpre osjećaj građana da su bezbedni, to sve trebalo bi da se menja, to je jedan dugotrajan proces.
Centar za ispitivanje javnog mnjenja pri Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi objavio je 2018. da su Srbija i Crna Gora po broju oružja u posjedu građana na 3. mjestu u svetu, te da u tim zemljama na svakih 100 stanovnika dolazi 39 komada lakog oružja. Od zemalja regiona, prema podacima organizacije Small Arms Survey, Bosna i Hercegovina je sa 31 komada na 100 stanovnika 5. u Evropi i 10. u svetu, dok visoko 7. mjesto na evropskoj lestvici drži sadašnja Severna Makedonija sa 30 komada. Po količini oružja u civilnom vlasništvu, prema podacima organizacije Small Arms Survey, prednjače građani Sjedinjenih Američkih Država sa 393 miliona komada, što je više nego 25 zemalja sa najvećim vlasništvom oružja zajedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će masovni protesti protiv nasilja u Srbiji uticati na rejting predsjednika Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanje iz Beograda. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, Vučićeve reakcije na proteste su dosta panične. Da li zbog toga što mu njegova interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ono što zasigurno se može reći iz učestalih nastupa, da postoje neka talasa unutar javnog mnjenja. Ono što može da nam bude indikator jeste činjenica da deo biračkog tela, koji je opozicijno orijentisan i kroz ove proteste se homogenizovao, našo je temu, tema je nasilje i očito da to Vučiću smeta. Čitava Vučićeva politika od 2014. kada je seo u sedlo vlasti jeste da u stvari eliminiše bilo kakvu opoziciju. Od ovih tragičnih događanja to je njemu jako dobro išlo. Ja ne mislim da je Vučić toliko pao rejting, jer rečeno rečeno ova medijska skalamerija koju on kontroliše i koja prosto i dalje je neokrnjena, ja mislim da nije pao njegov rejting, nego da je u stvari došlo do mobilizacije onog dela birača koji su glasači opozicije i da u stvari to njega nervira i plaši i odatle imamo u tu njegovu histeričnu reakciju.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić tako panično reaguje na ove proteste? Da li mu interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ja ne mislim da se radi o rezultatima njegovih internih istraživanja, više mislim da se radi o relativnom krahu njegove stalne strateške politike u ovakvim situacijama, koje je kombinacija delimičnih popuštanja i delimičnih pritisaka ili kontramera. Mislim da je trenutak uznemirenosti i panike njegov bio kolosalni promašaj sa kontramitingom koji je organizovao 26. maja, kada mu se privedena publika na preorkestriranoj i režiranoj proslavi rasturila ili razbežala gotovo i pre njegovog govora zbog kiše koje je pala. Očekivanje da će pokazati da je podrška njemu veća je potpuno propala i u očima njegovih sledbenika i aparata, i to je uz upornost i dostojanstvenu odlučnost protestanata pokazala da se nešto ozbiljno radi.
Ako je Vučić svaki dan na televiziji, nekada i po nekoliko puta, drži ogromne monologe, kako narodu to ne dodije? Kako se ljudi, samo da završim, kako se ljudi ne umore od Vučića pa da kažu dosta jednom i tog Vučića?
Evo sad ću vam reći, biračko telo koje glasa za Srpsku naprednu stranku je značajno autoritarno u odnosu na ono biračko telo koje glasa za opoziciju. Imate situaciju da je biračko telo SNS-a autoritarno, da prosto žele da imaju lidera koji će da ih vodi, i zbog toga ova propaganda je lepljiva, odnosno doprinosi Vučiću da ostane na vlasti.
Gospodine Stojkoviću, zašto narodu Vučić već jednom ne dodije na ekranu?
Pa da vam kažem, u svim tim svojim funkcijama koji pokuša da igra najboljeg znanca od informatike do spašavanja u olojnim nepogodama, mislim da je on dozlogrdio 2/5 građana. I to do jednog odnosa koji je već malo odnos i netrpeljivosti, a ne samo ravnodušnosti i nepristajanja da je on vrhovni autoritet. S druge strane, ova vrsta vezivanja siromašnih uglavnom i zavisnih socijalno za davanja koje su personalizovana, ja ću vam reći iz svog ličnog iskustva, ja 50 i kusur godina živim u istom kraju na Dušanovcu, odlazim na pijacu, ljudi me znaju, ulaze u razgovor, pričamo o tome i onda se nakon desetak minuta pojavi neko iz okruženja ko sluša sa strane i kaže, ma u redu je ljudi, a ko ako ne Vučić? To vam je to, kombinacija pritiska, dominacije, sve prisutnost.
To što ljudi sve što dobiju kad se poveća penzija i kad se poveća plata, da to sve izgleda tako
kao da je dao Vučić i to je personalizovan. Ja sam čovjek koji je formativnu fazu imao 60-ih, 70-ih godina, ja sam mislio da ta vrsta građenja autoriteta u pozivanju na delo druga Tita nikad neće zaživjeti, to je bila mala majka u odnosu na ovo što je sada raspoređivanje citata predsjednika Vučića.
Slušali smo Zorana Stojiljkovića, profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Zorana Gavrilovića, direktora Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. U Mostu Radija Slobodna Evropa, čiji je voditelj Omer Karabek. Cijelu emisiju potražite
na... Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti rekao je u izjavi novinarima 3. jula da su kosovske institucije identifikovale 45 osoba koje su prema njegovim rečima učestvovale u napadima na severu Kosova, području nastanjenom većinskim srpskim stanovništvom. Kosovska policija do sada je uhapsila nekoliko osoba zbog napada na novinare i zbog nereda 29. maja u Zvečanu, kada su se pripadnici srpske zajednice sukobili sa vojnicima KFOR-a, pri čemu su na obe strane povređene desetine ljudi. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak narednih dana boraviće u Prištini i u Beogradu. Cilj posete je pokušaj smirivanja tenzija na severu Kosova i nastavak dijaloga. Zvaničnici Evropske unije tvrde da se radi o poseti u okviru redovnih aktivnosti Miroslava Lajčaka. On bi u Beogradu i Prištini trebalo da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Izraelska vojska izvršila je vazdušne napade na grad Dženin na okupiranoj zapadnoj obali. U napadima je, kako su izvestili lokalni zvaničnici, stradalo 8 Palestinaca, a 50 je povređeno. Meštani su naveli da je Izrael izveo najmanje 10 vazdušnih napada na Dženin rano ujutru 3. jula, kao i da je na putu prema izbegličkom kampu u tom gradu uočena kolona izraelskih oklopnih vozila. Protekla noć u Francuskoj bila je mirnija nego prethodne. Prema podacima Francuskog ministarstva unutrašnjih poslova, u neredima je tokom noći uhapšeno 157 osoba, čime se ukupan broj uhapšenih od 27. juna popeo na više od 3300. Povod za demonstracije je ubistvo 17-godišnjeg mladića alžirskog porekla. Njega je usmrtio policajac tokom saobraćajne kontrole. Predsjednik države Emmanuel Macron održao je sastanak vlade, a tokom dana bi trebalo da se sastane sa predstavnicima oba doma parlamenta. Francuski gradonačelnici pozvali su građane na okupljanje protiv nereda, dok je porodica ubijenog mladića u međuvremenu pozvala na smirivanje situacije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Neredi koji su se brzo raširili Francuskom posle policijskog ubistva 17-godišnjeg mladića Naela u predgrađu Francuske predstavljaju novi izazov za francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji se već suočio s dva talasa nasilnih protesta. Posljednji neredi, međutim, prete da budu mnogo veći i nasilniji. Višednevni nemiri također su izneli na videlo porast rasnih tenzija i prisustvo rasne diskriminacije u Francuskoj, pišu svetski mediji. Poslednji nemiri su treća epizoda nasilnih protesta s kojim se Macron suočio od kako je izabran za predsjednika 2017. Posle popularnog pokreta Žuti prsluci koji je počeo 2018. zbog predloženog poreza na gorivo i protesta ranije ove godine zbog njegove nepopularne penzione reforme. Neredi su, kako piše Financial Times, doneli novi politički izazov Macronu koji je otkazao odlazak u državnu posetu Nemačkoj kako bi se fokusirao na odgovor vlade. U francuskim predgrađima većinski naseljenim pripadnicima manjina najel je postao simbol straha od policije mnogih tamošnjih stanovnika, ukazuje Washington Post. Oni kažu da francuska policija diskriminiše manjinske zajednice i da često ne odgovara za svoje pogrešne postupke. I mnogi, ukazuje list, sebe vide u Najelu, francuskom državljaninu alžirskih i marokanskih korena. Najela je ubio policajac pošto ga je zaustavio u automobilu zbog saobraćenog prekršaja. Macron je brzo osudio policijsko ubistvo mladića, ali ukazuje Washington Post, još nije reagovao na pozive na veću odgovornost policije, uključujući zahteve da se uvedu stroža pravila o tome kada policajci mogu da koriste oružje. Najgori neredi u Francuskoj u skoro dve decenije, koji su se proširili neočekivanom brzinom i žestinom, prete da budu mnogo veći i mnogo krvaviji od protesta s kojim se Macron do sad suočio, ocenjuje Times. Mnogi pripadnici manjina koji žive u siromašnim predgrađima veruju da policija nikada ne bi upucala mladog belca koji živi u bogatom kvartu Pariza, čak i da iza sebe imao brojne saobraćajne prekršaje kao Nile, ukazuje New York Times. Studije su posljednjih godina jasno pokazale koliko rasna diskriminacija preovlađuju u Francuskoj, posebno među policijom. Istraga francuskog ombudsmana 2017. je pokazala da je za mladiće za koje se smatra da su crnci ili Arapi 20 puta veća verovatnoće da će im policija provjeravati identitet u odnosu na ostatak stanovništva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Hrvatska obeležava 10 godina članstva u Evropskoj uniji. O tome šta su rezultati i pouke desetogodišnjeg članstva i šta bi od toga moglo biti od koristi za zemlje kandidate u prilogu Enisa Zebića.
Hrvatski socijaldemokratski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula u izjavi za naš program pozitivno ocjenjuje desetogodišnje članstvo, među ostalim i zbog političke stabilnosti koju je donijelo. Jer zapitajmo se, a što bi bilo da nismo ušli? Polemički nastupa Picula.
Da nismo ušli 1. srpnja 2013. slijedili bi vjerojatno mnogome sudbinu i poziciju ostalih od zemalja koje su naravno kandidati još uvijek sa Zapadnog Balkana. Znamo da ih karakterizira izrazita politička nestabilnost, jačanje autoritarnih tendencija, na kraju krajeva nestabilnost u svakom pogledu i izlaganje zapravo da ih netko ipak blokira.
Potrebno je više aktivnog sudjelovanja, poruka je ne samo zemljama kandidatima, nego i Hrvatskoj nakon 10 godina članstva, ocjenjuje u izjavi za naš program viša znanstvena suradnica u Zagrebačkom institutu za razvoj i međunarodne odnose, Senada Šelošavić. Konsenzus u Hrvatskoj za ulazak u Europsku uniju i aktualni konsenzus za ostanak u Uniji treba generirati razloge zašto smo tu gdje jesmo i treba biti stalni doprinos, sugerira naša sugovornica.
Mi nismo gledatelji, mi smo tu igrači i mi trebamo na taj način promatrati Uniju. Ja mislim da na taj način dajemo i poruku drugima što njih čeka. Pričati o tome kako je lijepo i tako stalno davati neke poruke, a onda istovremeno imate europske institucije koje ovdje pronalaze korupciju i kriminal, a ne mi sami, je po meni poražavajuće. To je grozna poruka koju mi šaljemo drugima.
Mnogi u Hrvatskoj članstvo u Europskoj uniji okrivljavaju za bijeg radne snage, stagnaciju hrvatske industrije, poplavu uvozne robe. Ekspertica se s time ne slaže.
Moramo preuzeti odgovornost za svoje vlastite živote. Mislim, ta vrsta traženja krivca negdje drugdje je odraz nezrelosti i neodgovornosti. I mislim da time se već puno, kad bismo promijenili takav način razmišljanja i primijenili ovaj odgovornosti i skrbi za dobrobit svog društva i zajednice prije svega, da bi već i osjećaj građana za tu pripadnost bio drugačiji.
Govoreći o benefitima Europske unije za Hrvatsku, ona podsjeća i da za uspješnu ekonomiju treba imati stabilnost, politiku koja nije sklona prevratima, nego se nastoji voditi vrijednostima kompromisa, dijaloga i inkluzije.
Po meni su dakle ta vrsta emancipacije, društvene emancipacije, ono što mi lakše radimo u tom širem europskom prostoru nego što bismo to radili da smo sami.
Zato treba biti u društvu onih kojima se dijeli zajedničke vrijednosti. Kada se radi o poukama koje bi zemlje kandidati mogli izvući iz hrvatskih iskustava na europskom putu i u Evropskoj uniji. Picula kaže kako je izuzetno važno imati nacionalni konsenzus oko pristupa uniji.
Jer su pregovori prije svega političko, a ne samo tehničko pitanje, i trebalo je doista puni nacionalni konsenzus da se savlada vrlo ozbiljna i obimna pregovaračka agenda. I taj Savez za Europu na neki način odgovara, i to je dobra vježba za članstvo, odgovara upravo načinu rada unutar Europskog parlamenta, gdje djelujemo pod motom ujedinjeni u različitosti. Dakle, Hrvatska imala jednu dobru pripremu tokom samih pregovora, kako bi mogla onda naravno izazove pregovora pretočiti u izazove konzumacije članstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska zaustavila je 27. juna usvajanje sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Time je praktično blokirano uvođenje bezviznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova. Šta o tome kažu građani u Bosni i Hercegovini, zabeležila je Melisa Teletović.
Ponižavajuće, kao da smo građani trećeg ili četvrtog reda, tim riječima Muharem Nerijovaj, stanovnik Bihaća kosovskog porijekla, objašnjava kako se osjeća zbog poteza političara iz Republike Srpske koji su stopirali ukidanje vize između Bosne i Hercegovine i Kosova. Očekivali su, kako je Muharem rekao, da će s vizama sve biti riješeno, međutim to se nije desilo. Dolazak na Kosovo jedini je, kako kaže, način da vidi majku i sina te ostale članove porodice. Zbog rigoroznog i kompleksnog procesa dobijanja viza, oni su odustali od dolaska u Bihać.
Narod nije kriv, ni mi, ni oni, nego oni koji vladaju trenutno. Neću više da trčim po Skoplju, po Podgorici, stići te vize. Ne da mi se više. Znači, čim ideš onda pristup, odgovor, znači, kao da si neki građanin trećeg, četvrtog reda, ne drugog.
Blokade iz Republike Srpske nisu opravdane, već samo dodatno produbljuju diskriminaciju građana Kosova, kaže Elvira Hreljić, porijeklom s Kosova koja živi u Sarajevu.
Država Bosna i Hercegovina, smatram lično da ne bi trebalo da ima nikakvih takvih obstrukcija kad su u pitanju građani Kosova, bez obzira na nacionalnost, jer tu osim slobode kretanja, znači, utiče i na unapređenje ekonomskih odnosa između ove dvije zemlje i jednostavno jačanje regije, jer neminovno mi živimo tu i nema nam druge nego da se stvari promijene na bolje.
Safet Temaj iz Prizrena je prije par mjeseci bio jako uzbuđen zbog mogućnosti da će uskoro moći da dođe u Bosnu i Hercegovinu, gdje mu živi rodbina. Najviše zamjera predstavnicima međunarodne zajednice, što je dozvolila da Republika Srpska blokira slobodu kretanja. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Safet Temaj priča da u Bosni i Hercegovini ima uže članove familije, te da ne mogu da se viđaju ni za dobro, ni za loše.
Nismo mogli da odemo na svadbe, na sahrane. Danima smo čekali da pokojnog ujaka dopremimo u Prizren kako bismo ga ovdje sahranili.
Ukidanju viznog režima godinama ne dopuštaju zvaničnici Republike Srpske, najglasniji protivnik je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Novi blokadi inicirala je prije nekoliko dana predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, proglašavajući to pitanje destruktivnim po vitalni interes entiteta Republika Srpska. Obrazložila je to eskalacijom krize na sjeveru Kosova, ističući da režim premijera Kosova Albina Kurtija ne zaslužuje benefite. Cvijanović uložila veto na sporazum koji bi omogućio ukidanje vize sa Kosovom, što je 27. juna podržala i Narodna skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Projekcijom filma Dušana Zorića i Matije Gluščevića Da li ste vidjeli ovu ženu i kratkog filma Snežana Lane Parić, sinoć je u Bajinoj Bašti završen 10. Bašta Fest, internacionalni festival kratkog filma. Na festivalu je prikazano 29 kratkih filmova iz 20 zemalja. Detalje donosi Novka Ilić.
Mala Bajna Bašta bila je 4 dana svjetski centar kratkog filma. 10 godina u ovu varoš na Drini rado dolaze mladi glumci, reditelji, muzičari, a publika im je uvek verna. Tradicija je festival otvara glumac koji je u prethodnoj godini postigao veliki uspjeh. Ove godine to je glumica Milena Radulović.
toliko je lepo da je jedna tendencija mladih, jedna ideja postala zapravo jedan praznik i raj za nove mlade, mlađe od nas, koji dolaze na ovaj festival iz godine u godinu i gomila novih da slobodno izraze svoje ideje.
Od samog početka umetnička direktorka Bašta Festa je Maja Šuša.
Mi smo samo prosto želeli da pokrenemo taj događaj, da u stvari nekako oživi taj kulturni bioskopski život u gradu, ali kako je onda festival krenuo iz godine u godinu se razvija, mi smo shvatili aha, ovo će iz grada poraste i moramo nekako da nađemo način da ga pratimo, tako da mislim da smo se sad uspeli da se uhvatimo u koštac sa festivalom i da rastemo i mi zajedno s njim.
Festival u Bajnoj Bašti pomogli su Ministarstvo kulture, Filmski centar Srbije i opština Bajna Bašta. Za ovih 10 godina festival je dobio pravu formu, ali se može još razvijati, rekao je direktor festivala Jovan Jelisavčić.
Nas čeka novih 10 godina, mi ćemo u tih 10 godina vjerojatno odrediti koji je to pravac kom će se ovaj festival razvijati, koliko će on dalje rasti i šta će na kraju jednog dana ovaj festival zapravo biti. Ja ne mislim da je 10 godina mnogo, ali mislim da 10 godina održavati festival u jednom malom mestu, a ipak biti centar dešavanja tih dana, nije malo.
Dok traje festival, gosti Bajne Bašte su brojni mladi glumci. Među njima je i Miodrag Radonjić.
Možda su čak i ti festivali koji neguju mlade autore i studentski film i taj kratkometražni film, da je to nešto što u stvari gradi budućnost kinematografije kasnije. Mislim da je to zato jako, jako važno. I možda sad, da se usudim da kažem, i važnije od ovih nekih festivala koji neguju dugometražni film.
Članovi žirija 10. Bašta Festa su španski glumac Ricardo Balada, reditelj Radivoja Andrić i hrvatska glumica i rediteljka Lana Barić. Lana je zadivljena Bajnom Baštom i festivalom.
Došla sam toliko umorna, jer stala sam negdje na putu, onda čim sam došla sam se nekako počela smijat, ljudi su toliko divni i topli, odmah sam se opustila, tako da mi je baš lijepo, divno mi je. Ono, znala sam da je veselo i znam po pričama ljudi koji su bili, moji filmovi su igrali tu, ali ja nisam imala priliku biti, onda mi je baš bilo drago kad me Maja zvala da dođem u žiri, baš mi je bila radost.
Slične utiske ima i reditelj Radivoja Andrić.
Fantastično, zato što ja ovako zamišljam festivale, da nisu nešto fancy, crveni tepih, neke gluposti. Ovo je stvarno toliko nekako neposredno i baš za ljude.
Sinoć na zatvaranju festivala bajnobaštanska publika imala je priliku da vidi film Dušana Zorića i Matije Gluščevića. Da li ste vidjeli ovu ženu? Uz ovaj film prikazan je i kratki film Lane Barić, Snežana, koji se bavi položajem i problemima žene. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rač je drkni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ponedjeljak 3. jul u znaku ovih vesti. 2 mjeseca od masovne pucnjave u Beogradskoj osnovnoj školi u kojoj je stradalo 9 djece i radnik obezbeđenja. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak narednih dana u Beogradu i Prištini saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. U izraelskim vazdušnim napadima na zapadnu obalu stradalo 8 Palestinaca, 50 povređeno. Vreme sutra promjenjivo, temperatura do 31 stepen. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.